Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις Ηπείρους του πλανήτη, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στην Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Σωτήρης Παναγιώτου ρυθμίζει σήμερα την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε αμφότεροι όλες και όλες, όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό σημερινό καλεσμένο μας που είναι ο Δόκτωρ Παντελής Βουτουρής, καθηγητής νεοελληνικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου. Ο Δόκτωρ Παντελής Βουτουρής, που όπως είπαμε είναι ομότιμος καθηγητής της νεοελληνικής φιλολογίας στο Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, διευθυντής του Νεοελληνικού Σπουδαστηρίου Πετρόνδα, σπούδασε μεσαιωνική και νεοελληνική φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εκεί έκανε και την διδακτορική του διατριβή με τον αείμνηστο καθηγητή Δημήτρη Μαρονίτη. Δίδαξε νεοελληνική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, στο King's College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, στην Ακαδημία της Βαρκελόνης, στο Κέντρο Βυζαντινών Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Γρανάδας και στο Τμήμα Ελληνικής και Λατινικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου της Ρώμης La Sapienza. Έχει δημοσιεύσει κριτικά άρθρα και μελέτες για την νεοελληνική λογοτεχνία και πολλά πολλά βιβλία, μεταξύ των οποίων και αφιερωματικά στον Κωστή Παλαμά, γιατί σήμερα η εκπομπή μας είναι αφιερωμένη σε αυτόν. Αγαπητέ μου καθηγητή, πρόεδρε του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, κύριε Παντελή Βουτουρή, καλωσορίσατε, χαρά και τιμή για μας που σας υποδεχόμαστε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Χούπη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευγενική πρόσκλησή σας που μου δίνει την ευκαιρία να μιλήσω, να σας μιλήσω, να επικοινωνήσουμε με όλους τους ακροατές σας που μας ακούνε, υποθέτω, σε πολλά μέρη του κόσμου. Και είμαι στη διάθεσή σας να συζητήσουμε για τον Κωστή Παλαμά, όπως μου είπατε. Ναι.
Και πολλοί από την πατρίδα σας, οι οποίοι έχουν σπεύσει ήδη και μας στέλνουν μηνύματα. Το κάνουμε με λίγες μέρες καθυστέρηση. 27 Φεβρουαρίου του 1943 ήταν η μέρα που έφυγε και η μέρα που φεύγοντας ο Κωστής Παλαμάς έστειλε και το δικό του μήνυμα, αλλά έστελνε και ο ελληνικός λαός ένα μήνυμα σε δίσεκτα χρόνια. Θέλω, αν έχετε την καλοσύνη, να αρχίσουμε από αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό, από τον τρόπο με τον οποίο που ο ποιητής, ο δεύτερος εθνικός ποιητής, όπως λένε πολλοί, φεύγει σε μια πολύ δύσκολη για τον ελληνισμό εποχή και η εκδημία του είναι η αφορμή για να στείλει ένα μήνυμα για πολλωστή φορά προς τους ισχυρούς του κόσμου, το είχε κάνει και νωρίτερα, αλλά και ένα σημείο, ένα γεγονός δια του οποίου ο ελληνικός λαός υπογραμμίζει κάποια πράγματα και στέλνει μηνύματα όχι μόνο στο εσωτερικό, σε όλο τον κόσμο.
Έχετε απόλυτο δίκιο για αυτό που είπατε, ότι ναι, ο Παλαμάς πέθανε, άφησε την τελευταία του πνοή στις 27 Φεβρουαρίου του 1943 και αυτό όμως ήταν και ένα, για μια ακόμη φορά, ένα ξεκίνημα, από την άποψη ότι πια είναι γνωστό πως η κηδεία του Κωστή Παλαμά εξελίχθηκε σε μια μεγάλη, τεράστια, μαζική εκδήλωση του ελληνικού λαού. Ήταν η πρώτη μεγάλη μαζική πράξη αντίστασης, δημόσιας εννοώ αντίστασης, όπου στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών χιλιάδες κόσμος μέσα σε συγκίνηση και ενθουσιασμό συγχρόνως κάτω από τα όπλα των Γερμανών κατακτητών έψαλε τον εθνικό ύμνο. Ήταν η πρώτη φορά που ακούστηκε σε ανοιχτό δημόσιο χώρο ο εθνικός ύμνος και βέβαια όπως είπα η κηδεία του Παλαμά στο πρώτο κημητήριο Αθηνών σηματοδότησε την απαρχή ενός γενικού ξεσηκωμού εναντίον της κατοχής. Και ίσως μόνο στην, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη ήταν μια τεράστια πράξη αντίστασης στον ναζισμό.
Ούτως ή άλλως, στη διάρκεια του Ελληνο-Ιταλικού πολέμου του 1940, ο Κωστής Παλαμάς μαζί με άλλους Έλληνες λογιούς προσυπέγραψε μια έκκληση των Ελλήνων διανοουμένων προς τους διανοούμενους όλου του κόσμου, καυτηριάζοντας και την κακόβουλη ιταλική επίθεση, αλλά προσπαθώντας να υπογραμμίσουν στην παγκόσμια κοινή γνώμη την αναγκαιότητα για να υπάρξει μια επανάσταση συνειδήσεων σε αυτό το κακό που είχε βρει τον κόσμο. Θέλετε να σταθούμε και λίγο σε αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό και συνδυάζεται.
Έτσι είναι ακριβώς. Σκέφτομαι ότι έχουμε ξεκινήσει να μιλάμε για τον πολιτικό Παλαμά, την πολιτική εμβέλεια του Παλαμά, η οποία πραγματικά ήταν τεράστια η απήχηση που είχε ο λόγος του Παλαμά από ένα σημείο και μετά στον ελληνικό λαό. Σκέφτομαι ότι ίσως δεν υπήρξαν άλλοι πνευματικοί άνθρωποι στην ελληνική ιστορία, πνευματικοί άνθρωποι οι οποίοι να μπορούσαν με τον λόγο, τις προτροπές και τις νουθεσίες τους να κατευθύνουν συνολικά τον ελληνικό λαό. Άμα επιτρέπετε, αυτό δικαιώνει, αυτή είναι και το, πώς να το πούμε, με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να ορίσουμε και αυτό το χαρακτηρισμό του Παλαμά ως εθνικού ποιητή. Γιατί τι είναι ο εθνικός ποιητής? Είναι ο ποιητής ο οποίος σε μια δεδομένη ιστορική συντηρία εκφράζει την συλλογική βούληση, τη συλλογική συνείδηση. Και αυτό το πράγμα το έκανε ο Παλαμάς. Το είχε κάνει και το 1897 στη μεγάλη καταστροφή στον ατυχή, όπως συνηθίσαμε να λέμε,
πόλεμο.
Το είχε κάνει και το 1922 μετά την Μικρασιατική καταστροφή και το 1943 το κάνει ξανά δίνοντας πάλι την κατεύθυνση στη νεολαία. Είναι πάρα πολύ γνωστή η παρακαταθήκη που αφήνει. Αυτό το λόγο θα σας πω, δεν έχω άλλο κανένα, μέχριστε με το αθάνατο κρασί του 21. Και στον ελληνικό λαό με την προτροπή του να αντισταθεί και να υπερασπιστεί το ελεύθερο πνεύμα.
Θα είμαι ειλικρινής μαζί σας. Εστίασα στο πολιτικό σκέλος, όπως προσφυώς είπατε νωρίτερα, για να σας ρωτήσω ευθέως, αν σήμερα, εν έτη 2024, 50 χρόνια από την μεταπολίτευση στην Ελλάδα, αλλά δυστυχώς και 50 χρόνια από την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο και την κατοχή περίπου του 40% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, με αγνοούμενους ακόμη, με εγκλωβισμένους που έχουμε ξεχάσει την ύπαρξή τους, αν η απουσία του Παλαμά ή αναφοράς για τον Παλαμά είναι στοιχείο τέτοιο το οποίο υπηρετεί την αναγκαιότητα του ελληνισμού τούτη τη στιγμή να εμπνευστεί από κάπου, και δεν μιλώ μονάχα για τον Παλαμά, αν θέλετε το γενικεύεται και κάπως.
Ναι. Ναι, είναι πάρα πολύ καλή ερώτησή σας. Σίγουρα μετά τον Παλαμά αισθανόμαστε όσοι ασχολούμαστε, και ευτυχώς τώρα πολλοίς κόσμος ασχολείται με τον Παλαμά ξανά, στρέφεται στον Παλαμά. Αν θέλετε να το δούμε και αργότερα στην
Ελλάδα. Εκεί θα πάμε.
Ακριβώς, και τι σηματοδοτεί αυτή η επιστροφή σε έναν ποιητή ο οποίος πριν από μερικά χρόνια έμοιαζε ξεχασμένος. Mm-hmm. Σήμερα δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, και εγώ πιστεύω, κύριε Χούπη, ότι σηματοδοτεί κάτι, ναι, μια καινούρια συνείδηση που ξεκινάει από μια μεγάλη ανάγκη, και την ανάγκη αυτή την έχετε περιγράψει πάρα πολύ καθαρά. Έχουμε ανάγκη όλοι μας από πνευματικούς ανθρώπους του αναστήματος του Κωστή Παλαμά, οι οποίοι, ναι, για να είμαστε ειλικρινείς, έχουν λείψει από την εποχή μας.
Μάλιστα.
Έχει υποθεί πολλές φορές ότι δεν υπάρχει στην εποχή μας Σολομή και Παλαμάδες. Μπορεί να ακούγεται κάπως υπερβολή, αλλά συγχρόνως κατοπτρίζει και μια πραγματικότητα. Απουσίασαν σε μεγάλο βαθμό οι πνευματικοί άνθρωποι από τους αγώνες και από τις αγωνίες του ελληνισμού. Αυτό ακριβώς που γινόταν στα χρόνια, όπως σας είπα, από το 1897 μέχρι το 1943, όπου ο Παλαμάς ήταν συγχρόνος δέκτης των μηνυμάτων που έρχονταν και συγχρόνως ταυτόχρονα πομπός. Εξέπεμπε, και το μήνυμα του Παλαμά το λάμβαναν όλοι συνολικά. Αυτό το πράγμα έλειψε. Γι' αυτό ήταν τεράστιο το κενό που άφησε ο Παλαμάς, που μας άφησε. Σκέφτομαι κάθε φορά που συζητάμε για αυτό το θέμα την περίφημη διάλεξη που είχε κάνει ο Γιώργος Σεφέρης. Mm-hmm. Για τον Κωστή Παλαμά μετά την εκδημία του ποιητή, τα χρόνια όπου και ο Σεφέρης είχε ακολουθήσει την εξόριστη κυβέρνηση του Παπανδρέου.
Στη Μέση Ανατολή εννοείται, στην Αίγυπτο.
Στη Μέση Ανατολή, ναι. Εκεί είχε κάνει τη διάλεξη του, και ακριβώς εδώ σε αυτά τα πράγματα εστίασε ο Σεφέρης. Ήταν και πολύ κοντά βέβαια τότε η αίσθηση της πόσο μεγάλη ήταν η απώλεια του Κωστή Παλαμά. Να σας θυμίσω ότι είχε πει τότε ο Σεφέρης, ο Παλαμάς είχε πει ανάμεσα σε άλλα, στάθηκε μια δύναμη της φύσης, της ελληνικής πνευματικής φύσης, ελευθέρωσε την ψυχή όχι ενός μικρού λαού της Βαλκανικής Χερσονήσου, αλλά του απροσμέτρητου, του απέραντου ελληνικού πνευματικού λαού. Από εκεί και πέρα, από τον Παλαμά και πέρα, ο δρόμος είχε ανοίξει για τους πνευματικούς ανθρώπους, για τους ποιητές, αλλά όπως έλεγε και ο Σεφέρης, δεν ήταν εύκολος δρόμος, ήταν δύσκολο να τον περπατήσει κανείς μετά τον Παλαμά. Λοιπόν, αυτή ήταν η τεράστια συμβολή και συγχρόνως το τεράστιο κενό που μας άφησε ο Παλαμάς το 1943.
Να τα πάρουμε με τη σειρά τώρα πλέον. Σε ηλικία 16 ετών, ο ποιητής που γεννήθηκε, ο Κωστής Παλαμάς που γεννήθηκε στην Πάτρα το 1859, δημοσιεύει το πρώτο του έργο, και στη συνέχεια φοιτητής ον μπαίνει στη διαδικασία με δύο συμφοιτητές του, τον Καμπά και τον Δροσίνη, τον Νικόλαο Καμπά και τον Γιώργιο Δροσίνη, να διαμορφώσει μια σχολή σκέψης γύρω από τη λογοτεχνία. Ναι. Αρμοδιότερος εμού, σας ακούμε.
Ναι, και πάλι έχετε δίκιο. Τα περιγράφετε πάρα πολύ σωστά, έτσι ακριβώς έγιναν τα πράγματα. Ας αφήσουμε, όπως είπατε, το κενό από τη στιγμή που γεννιέται ο Παλαμάς, mm-hmm. 1859, σωστά, σε ηλικία 5 χρονών μένει πεντάρφανος από μητέρα και πατέρα, μεγαλώνει στο Μεσολόγγι με τον θείο του, δάσκαλο τον Δημήτριο Ιωάννη Παλαμά. Ο Παλαμάς, κύριε Χούπη, κατάγεται έτσι, το γενεαλογικό του δέντρο από το γένος του Παναγιώτη
Παλαμά, ναι, αυτόν, ναι, που είχε ιδρύσει και μια σχολή.
Σχολή στο Μεσολόγγι, σωστά. Mm-hmm. Ανήκει, συνεχίζει μια παράδοση, ας πούμε, δασκάλων του γένους. Mm-hmm. Γιατί ήταν και ο θείος του μετά, ο Δημήτριος Παλαμάς, που συνέχισε αυτή την παράδοση, εννοώ στα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης. Και πολύ σωστά είπατε ότι το 1875 εγκαθίσταται, φεύγει από το Μεσολόγγι, έρχεται στην Αθήνα και ξεκινάει πια η αθηναϊκή του περίοδος. Το εντυπωσιακό είναι ότι από το ξεκίνημα του, από τα πρώτα ποίηματα που αρχίζει να δημοσιεύει τότε, ύστερα από το 1875, μαζί με τον Δροσίνη και τον Νίκο Καμπά, είναι ξεκάθαρο ότι εδώ έχουμε κάτι καινούριο.
Ακριβώς.
Ίσως δεν υπάρχει άλλη γενιά η οποία να έχει τόσο καθαρό, ξεκάθαρο από την αρχή ότι εμείς εδώ πέρα κάνουμε, επιχειρούμε μια τομή. Με εμάς ξεκινάει κάτι καινούριο. Για να μην είμαι υπερβολικός, θα έλεγα ότι κάτι παρόμοιο συμβαίνει 50 χρόνια αργότερα, το 1930, με την άλλη μεγάλη γενιά του Σεφέρη, του Ελίτη και mm-hmm. των ποιητών αυτής της γενιάς. Εδώ έχουμε τη γενιά του 1880. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι γραμματολογικά η ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας βαδίζει, κάνει άλματα κάθε 50 χρόνια. Αν ξεκινάει ένα ορόσημο είναι το 1830 μετά την Επανάσταση, όταν ξεκινάει η μακρά περίοδος του ελληνικού ρομαντισμού. Mm-hmm. Από το 1830 γίνεται το μεγάλο άλμα το 1880 με τη γενιά του Παλαμά και ύστερα από άλλα 50 χρόνια το 1930 με τον Γιώργο Σεφέρη και τους ποιητές εκείνης της μοντερνιστικής πια γενιάς. Λοιπόν, ποιο είναι το καινούριο τώρα που φέρνει ο Παλαμάς, ο Δροσίνης και ο Καμπάς μέσα σε μια πνευματική ζωή στην Αθήνα? Είναι ακριβώς ένας άνεμος, κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο που έρχεται να αντικαταστήσει αυτό που ονόμασα προηγουμένως την μακρά περίοδο του αθηναϊκού ρομαντισμού, mm-hmm. Η οποία είχε φτάσει σε ένα αδιέξοδο πια γύρω στο 1880, ακούγονταν ως αναχρονισμός πια για τους νέους, τους συγχρόνους του Παλαμά, οι αρχαϊσμοί, οι συναισθηματικές υπερβολές, όλα αυτά που χαρακτηρίζουν την ποιητική του ρομαντισμού. Το 1880 έχουμε μια προσγείωση, έχουμε μια στάση ζωής διαφορετική, γιατί γι' αυτό μιλάμε. Η ποιητική της νέας αθηναϊκής σχολής, όπως την ονομάζουμε, εκφράζει εκτός από την γλώσσα, και μια διαφορετική νοοτροπία, μια διαφορετική στάση ζωής, πιο θετική απέναντι στην πραγματικότητα, γιατί οι ρομαντικοί είχαν διαρρήξει τη σχέση τους με τον πραγματικό κόσμο και είχαν διαφύγει έτσι τις σφαίρες της φαντασίας. Επομένως μιλάμε για μια προσγείωση, μια γιωμένη γενικά συμπεριφορά, το οποίο πράγμα εκφράζεται και γλωσσικά. Είναι η περίοδος του δημοτικισμού, είναι η γενιά του δημοτικισμού, έτσι, στην οποία θα πρωταγωνιστήσει.
Να σας ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Έχει πραγματικά σε αυτό που είπατε άμεση συνάφεια το γεγονός ότι οι τρεις, Παλαμάς, Καμπάς, Δρουσίνης, συνεργάζονται εκείνη την εποχή, ίσως για να στείλουν και κάποια μηνύματα με τον Ραμπαγά του Κλεάνθη Τριαντάφυλλου και του Βλάση Γαβριλίδη, και το «Μη χάνεσαι», δηλαδή με δύο πολιτικές σατυρικές εφημερίδες μέσα από τις οποίες περνούν το νέο πνεύμα.
Ναι, έχετε, ναι, έτσι είναι ακριβώς. Η σάτυρα είναι ακριβώς μία από τις εκφάνσεις αυτού του διαφορετικού, της διαφορετικής νοοτροπίας. Το χιούμορ, θα λέγαμε, αυτό που είχε λείψει στα 50 χρόνια του ρομαντισμού. Αυτό είναι που χαρακτηρίζει και τη νέα εξόρμηση που γίνεται, και χρησιμοποιώ την λέξη εξόρμηση. Την είχε χρησιμοποιήσει και ο ιστορικός της νεοελληνικής λογοτεχνίας, ο Δημαράς, στην ιστορία της λογοτεχνίας του. Έχουμε μια νέα εξόρμηση, η οποία πάρα πολύ καλά κάνατε και μας το θυμίσατε, συμβαδίζει με την εξόρμηση του τύπου. Και εκεί τα ονόματα που αναφέρατε, δηλαδή ο Κλεάνθης Τριαντάφυλλος με τον Βλάση Γαβριλίδη, οι οποίοι εκδίδουν την σατυρική εφημερίδα Ραμπαγάς. Αργότερα ο Βλάσης Γαβριλίδης θα συνεχίσει με το «Μη χάνεσαι» και αργότερα με την εφημερίδα Ακρόπολης, που θα μπορούσαμε κάποιον τρόπο να θεωρήσουμε την Ακρόπολη, που θα μακροημερεύσει ως μια συνέχεια του «Μη χάνεσαι». Αυτή ήταν πρωτοπόροι της δημοσιογραφίας και του τύπου, και μαζί με αυτούς συμβάδισε η νέα γενιά, γιατί αυτά τα έντυπα ήταν αυτά που έδωσαν χώρο σε αυτό το νέο πνεύμα που άρχισε εκείνη την εποχή να κυριαρχεί, να δεσπόζει.
Να ρωτήσω λοιπόν και κάτι ακόμα. Αυτή η νέα αθηναϊκή σχολή που έρχεται με πρωταγωνιστή τον Παλαμά και με συμπροταγωνιστές αρκετούς άλλους που αναφέραμε μέχρι τώρα, με ορόσημο τον ατυχή πόλεμο, όπως είπατε, σε ποιο βαθμό, κατά την άποψη του δόκτορα, του καθηγητή Παντελή Βουτουρή, ευθύνεται, με την καλή έννοια του όρου, στην αναγέννηση αυτής της ιτημένης Ελλάδας του 1897, η οποία κατορθώνει μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να διπλασιαστεί, να τριπλασιαστεί, να περάσει όλες αυτές τις περιπέτειες, νικηφόρες στην αρχή και στη συνέχεια στα 1922-23 στην εμπειρία της μικρασιατικής καταστροφής.
Με μια λέξη θα πρωταγωνιστήσει σε αυτό που έχετε περιγράψει, κύριε Χούπη. Η νέα γενιά πια με τον αδιαμφισβήτητο πρωτεργάτη, πατριάρχη της, πώς μπορούμε αλλιώς να ονομάσουμε τον Παλαμά, είναι ο Παλαμάς πολύ σύντομα θα αναγνωριστεί ως ο ηγέτης αυτής της εξόρμησης. Ξεκίνησε με μια τριάδα, όπως είπαμε, ο Καμπάς, ο Δροσίνης και λοιπά. Ο Καμπάς πολύ γρήγορα εγκατέλειψε τους συνοδοιπόρους του, θα λέγαμε, από την άποψη ότι εγκαταστάθηκε στην Αίγυπτο. Ο Δροσίνης ακολούθησε έναν δρόμο πιο χαμηλών τόνων, περισσότερο λυρικό. Αυτός ο οποίος πια εκφράζει την εποχή του, στα τέλη του 19ου αιώνα, είναι ο Κωστής Παλαμάς. Και εδώ μετά το 1897 ο Παλαμάς, ο ρόλος του Παλαμά στην προσπάθεια, πώς να την πούμε, αναστήλωσης, ανοικοδόμησης της Ελλάδας, γιατί η Ελλάδα είχε κατακριμνιστεί το 1897, είχε διαλυθεί, ήταν τεράστια η καταστροφή του 1897. Ο ρόλος του Παλαμά ήταν καταλυτικός. Ξέρετε, κύριε Χουπή, ύστερα από μια μεγάλη καταστροφή, μια μεγάλη τραγωδία, οι επιλογές που υπάρχουν δεν είναι πάρα πολλές.
Σηκώνουμε τα μανίκια, ανασκουμπωνόμαστε.
Ή σκύβει κανείς το κεφάλι και υποτάσσεται στην κατάσταση, στη νέα κατάσταση πραγμάτων, στη μοίρα του δηλαδή, ή ανασηκώνει ακριβώς τα μανίκια και αντιδρά. Δηλαδή η πιο δυναμική αντίδραση είναι αυτή η αντενέργεια στο κακό. Μόνο οι μεγάλοι άνθρωποι το κάνουν αυτό το πράγμα. Φωτισμένοι άνθρωποι. Και τέτοιος φωτισμένος άνθρωπος ήταν ο Παλαμάς το 1897, ο οποίος ύστερα από αυτή τη μεγάλη καταστροφή υποτάσσει το έργο του, στρατεύεται θα λέγαμε ο Παλαμάς, στην προσπάθεια της ανόρθωσης. Η λέξη ανόρθωσης είναι, όπως και η λέξη αναγέννησης, είναι οι λέξεις που θα χρησιμοποιηθούν εκείνη την εποχή, εξού και το ανορθωτικό κίνημα, στρατεύεται σε αυτή τη μεγάλη εθνική υπόθεση το 1897. Ξεκινάει να γράφει, για παράδειγμα, τη φλογέρα του βασιλιά, μετά την καταστροφή. Ξέρετε ποιος ήταν ο πρώτος στίχος του προλόγου της φλογέρας του βασιλιά? Σβησμένες όλες οι φωτιές, οι πλάστρες μες στη χώρα. Πλάστρες δηλαδή, οι δημιουργικές φωτιές. Σβησμένες όλες οι φωτιές. Ξεκίνησε με αυτό το στίχο, αλλά στους επόμενους στίχους, πολύ σύντομα δηλαδή, το ποίημα γίνεται ένας ύμνος για ένα πρότυπο, έναν αυτοκράτορα τον Βουλγαροκτόνο, ο οποίος χρησιμοποιείται από τον Παλαμά, επιτάσσεται κατά κάποιον τρόπο από την ιστορία, την ελληνική ιστορία, επιτάσσεται από τον Παλαμά ως ένα σύμβολο μιας μεγάλης εξόρμησης που ξεκινάει τώρα. Ένας δεύτερος Μέγας Αλέξανδρος, θα λέγαμε. Από αυτή την άποψη, ναι, ο Παλαμάς είναι ένας από τους ηγέτες της τεράστιας προσπάθειας ανοικοδόμησης της Ελλάδας που ξεκινάει αμέσως μετά την καταστροφή, η οποία θα συνεχιστεί αργότερα στην πολιτική με τον Βενιζέλο. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σωστή μια κρίση, μια φράση που διατυπώνει ο άλλος ιστορικός της ελληνικής λογοτεχνίας, ο Λίνος Πολίτης, στην πολιτική ο Βενιζέλος, στο πνεύμα ο Παλαμάς, στην πνευματική ζωή ο Παλαμάς. Αν και δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι δεν είμαι και στην πολιτική ο Παλαμάς, γιατί ο λόγος του Παλαμά πια έχει μια εμβέλεια που ξεφεύγει, πηγαίνει πολύ πέρα από την ποίηση και την στενά πνευματική ζωή, και όπως είπαμε στην αρχή, έχει πολιτική εμβέλεια τεράστια.
Ξέρετε, μου δίνετε την ευκαιρία να επισημάνω για αυτό που είπατε, ότι ο Παλαμάς και στην πολιτική, ότι προσωπικότητες από διαφορετικές ιδεολογικές ή και πολιτικές αφετηρίες ακόμη, όπως ο Κωνσταντίνος Τσάτσος ή ο Νίκος Ζαχαριάδης τότε, αισθάνθηκαν κάποια στιγμή την ανάγκη να τοποθετηθούν απέναντι σε ένα εμβληματικό του έργο, στο 12λόγο του Γύφτου. Και μάλιστα θυμάμαι και μια έκφραση του Μίκη Θεοδωράκη, ότι ο Παλαμάς είχε μεγαλύτερη επιρροή από 10 πρωθυπουργούς. Λοιπόν, θα θέλαμε αφετηρία αυτά να δώσουμε μερικά επιπλέον στοιχεία από την υπογράμμισή σας ότι ήταν ο Παλαμάς και στην πολιτική.
Ναι, ωραία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ο Παλαμάς, ας πούμε ο πολιτικός Παλαμάς, είναι βενιζελικός. Θα γνωριστεί προσωπικά, ξέρουμε ότι γνωρίζεται προσωπικά με τον Βενιζέλο στο σπίτι του Μανώλη Καλομύρη. Το 1909 είχε γίνει η συνάντηση. Έχουμε και την ποιητική αποτύπωση αυτής της γνωριμίας. Είναι το ποίημα «Μια βραδιά σε ένα σπίτι» που συμπεριλαμβάνεται στη συλλογή «Βομή». Ο Παλαμάς είναι βενιζελικός. Παίζει ρόλο και στην πολιτική ζωή, όπως σας είπα. Μα δεν είναι τυχαίο, κύριε Χούπη, αυτό που είπατε. Αναφέρατε ότι ο Κωνσταντίνος Τσάτσος και ο Νίκος Ζαχαριάδης, μου είπατε πριν από λίγο, γράφουν για τον δωδεκάλογο του Γύφτου. Δύο άνθρωποι δηλαδή, από δύο διαμετρικά, τοποθετημένοι σε δύο διαμετρικά αντίθετους πολιτικούς χώρους, οι οποίοι εκθιάζουν τον πολιτικό Παλαμά. Είναι εντυπωσιακό αυτό. Ο Παλαμάς μετά τον δωδεκάλογο του Γύφτου, ο δωδεκάλογος του Γύφτου δημοσιεύεται το 1907, το 1910 κυκλοφορεί «Η φλογέρα του βασιλιά». Εφ' εξής, ο Παλαμάς γίνεται, αναγνωρίζεται ως εθνικός ποιητής, όχι ποιητής μιας παράταξης. Και μιλάμε έτσι. Και σε μια, το εντυπωσιακό, κύριε Χούπη, είναι ότι σε μια περίοδο διχασμού, σκεφτείτε ότι ο εθνικός διχασμός, αυτή η αρρώστια του ελληνισμού, ξεκινάει από τις αρχές του αιώνα με τους βενιζελικούς και τους βασιλικούς και συνεχίζεται μέχρι τον Εμφύλιο πόλεμο. Λοιπόν, σε όλη αυτή την περίοδο ο Παλαμάς είναι ο ποιητής του έθνους, που σημαίνει είναι ο ποιητής όλων των Ελλήνων. Τον Παλαμά τον διεκδικούν και οι δύο αντίμαχες, ας το σχηματοποιήσουμε έτσι, παρατάξεις.
Εμπνέονται από αυτόν.
Εμπνέονται. Μα κάπου γράφω ότι ο Παλαμάς είναι μια διελκυστίνδα ανάμεσα στα δύο αντίμαχα στρατόπεδα στα χρόνια του Εμφύλιου Σπαραγμού. Συγχρόνως όμως, η ελκυστίνδα είναι το σκηνί που τραβάει ακριβώς, ο ένας από τη μια ώρα από την άλλη.
Καλά κάνετε και το, ερμηνεύετε, γιατί φαντάζομαι πολλοί ξεχάσανε πια τι σημαίνει.
Ξεχασμένες λέξεις. Συγχρόνως όμως η διελκυστίνδα, το σκηνί αυτό, είναι και η γέφυρα που ενώνει την μια παράταξη. Μπορεί να βαδίσει κανείς πάνω σε αυτή τη γέφυρα. Ο Παλαμάς ένωσε συγχρόνως. Και αυτό φάνηκε στην κηδεία του 1943.
Ακριβώς.
Αυτό φάνηκε ξεκάθαρα εκεί πέρα.
Ένα τεράστιο κεφάλαιο στο οποίο θέλω να σταθούμε, αν έχετε την καλοσύνη, αγαπητέ μου καθηγητή δόκτωρα Παντελή Βουτουρή, αφορά στον τρόπο με τον οποίο μέσα από το έργο του ο Κωστής Παλαμάς, στο έργο του στο οποίο κυριαρχεί η Ελλάδα, καταφέρνει να προβεί σε μια αφομοίωση του αρχαιοελληνικού πνεύματος αλλά και της λαϊκής παράδοσης και βγάζει μέσα από αυτό το πνεύμα της οικουμενικότητας του ελληνικού πολιτισμού. Είναι σημαντικά πράγματα αυτά και όπως είπατε νωρίτερα απευθύνονται και τα προσλαμβάνει ολόκληρος ο ελληνικός λαός ή ακόμη και το πολιτικό προσωπικό της χώρας που δεν έχει... να πούμε και πάντα πολιτικό πολιτισμό λόγω των διχαστικών έτσι, τάσεων που αναπτύσσονται μερικές φορές.
Ναι. Το υπενήχθηκα, κύριε Χούπη, αυτό που λέτε προηγουμένως με την φράση, με αυτό που είπε και έγραψε ο Σεφέρης σε αυτή την διάλεξή του ύστερα από τον θάνατο του Παλαμά. Να το επαναλάβω, ο Σεφέρης είπε ο Παλαμάς ελευθέρωσε την ψυχή όχι ενός μικρού λαού, αλλά του απέραντου, του οικουμενικού δηλαδή, ελληνικού λαού, του απέραντου ελληνικού πνεύματος. Από αυτή την άποψη, ναι, είναι απολύτως σωστό αυτό. Ο ίδιος ο Παλαμάς, στα αυτοαναφορικά κείμενα του, δηλαδή στα γραπτά όπου μιλάει για το έργο του, χωρίζει την ποιητική του σε τρία. Την τριχοτομεί κατά κάποιον τρόπο. Είναι η ποιητική του εγώ, η ποιητική του εμείς, το εμείς αναφέρεται στο έθνος, και η ποιητική των όλων, η οποία αναφέρεται στον κόσμο. Ναι, από αυτή την άποψη το έργο του Παλαμά είναι τρισυπόστατο, τρισδιάστατο, και μια μεγάλη όψη του αυτού του έργου είναι η οικουμενικότητα, η παγκοσμιότητα του. Ο Δωδεκάλογος του Γήτου είναι ένα παγκόσμιο ποίημα, δεν είναι ένα ελληνικό ποίημα. Είναι ένα ποίημα για το ελεύθερο πνεύμα. Οι αξίες που υπερασπίζεται σε όλο το έργο του Παλαμά είναι παγκόσμιες αξίες. Έχει συνέχεια μια αγωνία ο Παλαμάς για ό,τι συμβαίνει όχι μόνο στον κόσμο, τον ελληνικό, αλλά σε όλο τον κόσμο. Πολλές φορές δεν διστάζει να μετακινηθεί και ιδεολογικά με έναν τρόπο ο οποίος έχει παρεξηγηθεί. Mm-hmm. Όταν ο Παλαμάς βλέπει, για παράδειγμα, ο εθνικός ποιητής, ο ποιητής της μεγάλης ιδέας, η μεγάλη ιδέα είναι ένα άλλο κεφάλαιο, mm-hmm. Μεγάλο, και τι ακριβώς εσήμαινε στον Παλαμά. Ο Παλαμάς αργότερα θα γοητευτεί από το κήρυγμα του σοσιαλισμού. Θα τον γοητεύσει η ιδέα του σοσιαλισμού. Θα γράψει εγκομιαστικά ύμνους για τον αρχηγό των σοσιαλιστών στη Γαλλία, τον Ζορές, ο οποίος δολοφονήθηκε από Γάλλους εθνικιστές όταν ξεκίνησε ο Παγκόσμιος Πόλεμος, ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ο κόσμος όλος είναι συνέχεια μέσα στο πεδίο στο οποίο εστιάζει ο Παλαμάς. Όταν ο Αργύρης Εφταλιώτης θα γράψει ότι θα καταφερθεί εναντίον των ξένων ρευμάτων του υψενισμού και του γερμανισμού και του συμβολισμού που έρχονται, που εισβάλλουν στην Ελλάδα, και θα πει ο Αργύρης Εφταλιώτης ότι όλα αυτά δεν έχουν σχέση με τον ελληνικό χαρακτήρα, θα διστάσει ο Παλαμάς να στραφεί εναντίον του φίλου του, γιατί φίλοι ήταν με τον Αργύρη Εφταλιώτη, και να πει: καλώς ήρθατε, καλώς να έρθετε, υψενισμοί, γερμανισμοί, συμβολισμοί. Ο Παλαμάς ήταν ένα ανοιχτό πνεύμα, ελεύθερο πνεύμα, χρησιμοποίησα δύο φορές τον όρο ελεύθερο πνεύμα, ανοιχτό πνεύμα σε όλα τα σύγχρονα ευρωπαϊκά και παγκόσμια ρεύματα, και ο ρόλος του στη μεταγένωση αυτής της σκέψης, της φιλοσοφικής, καλλιτεχνικής, πνευματικής σκέψης της σύγχρονης του στην Ελλάδα υπήρξε καθοριστικός.
Σφράγισε μια εποχή, και ξέρετε, ναι, είναι πολύ κακό που στην Ελλάδα και στην Κύπρο φαντάζομαι δεν αναδεικνύονται κάποια πολύ σημαντικά πράγματα που έχουν σχέση με το έργο του Παλαμά και την παγκόσμια εμβέλειά του. Αρκεί να θυμηθούμε ότι ήταν 14 φορές υποψήφιος για βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας, και μάλιστα έχει ιδιαίτερη σημασία ότι ανάμεσα σε αυτούς που πρότειναν τον Παλαμά υπήρξαν και νομπελίστες.
Ναι. Ναι, κάτω από άλλες συνθήκες και φυσιολογικά ο Παλαμάς θα ήταν ο πρώτος μας νομπελίστας ποιητής. Τώρα το γιατί δεν έγινε και ύστερα από τόσες υποψηφιότητες δεν πήρε ποτέ το Νόμπελ, είναι άλλο ζήτημα. Πάντως, όπως σας είπα, ο Παλαμάς μετά το 1900, δεν ξέρω και πόσο χρόνο έχουμε στη διάθεσή μας, αν έχουμε αρκετό χρόνο.
Έχουμε ακόμη 11 λεπτά, 10 λεπτά, ναι. Και λιγότερο.
Εκεί που θα, σε συνάρτηση με αυτό που είπατε και στο οποίο θα ήθελα να σταθώ, είναι ότι τον έχουμε παρεξηγήσει πάρα πολύ τον Παλαμά.
Τον έχουμε αδικήσει.
Τον έχουμε αδικήσει
εξορίσει.
Πάρα πολύ τον Παλαμά. Ναι. Με την εξορία που του κάναμε, τον βάλαμε στο μουσείο. Θα τολμήσω να το πω, κύριε Χούπη, η δική μας άγνοια είναι αυτή που εξόρισε τον Παλαμά από την κορυφή της πνευματικής ζωής της Ελλάδας. Η άγνοια του έργου του. Είναι εντυπωσιακό ότι ο Παλαμάς από ένα σημείο και πέρα, ναι, πράγματι σταματάμε να τον διαβάζουμε. Σταματάμε να διαβάζουμε τον Παλαμά. Όταν σε ένα κείμενό μου είχα τυπλοφορήσει ένα κείμενό μου ο άγνωστος Παλαμάς, αυτός ο άγνωστος.
Εξαιρετικό κείμενο.
Με ρώτησε κάποιος φίλος, μα γιατί τον αποκαλείς άγνωστο τον Παλαμά? Η απάντηση είναι γιατί είναι άγνωστος ο Παλαμάς και σήμερα εξακολουθεί να είναι άγνωστος. Ας πούμε, πόσοι έχουν διαβάσει τους καημούς της Λιμνοθάλασσας, την Βραδινή Φωτιά, δηλαδή τις συλλογές του Παλαμά, τι ξέρουμε από τον Παλαμά σήμερα, από το τεράστιο έργο του Παλαμά σήμερα? Ξέρουμε μερικούς στίχους από τον 12άλογο του Γύφτου που, και αυτό λόγω των σχολικών, των σχολικών μας διαβασμάτων. Αλλά πιστεύω ότι ο σχολικός Παλαμάς, η εκπαίδευση, αδίκησε και αυτή τον Παλαμά. Χάθηκε αυτό που ήταν στην πραγματικότητα ο Παλαμάς. Το έχω πει και θα το πω πολλές φορές ότι ο Παλαμάς ήταν το πιο τολμηρό, το πιο ριζοσπαστικό πνεύμα της εποχής του. Ένα ριζοσπαστικό πνεύμα το οποίο αποκαλύπτεται, για όσους διαβάζουν προσεκτικά, στα σατυρικά γυμνάσματα του το 1908 και ακολουθεί αυτή την στάση την ριζοσπαστική, την φιλονεϊστική στάση. Πάντα πηγαίνει με το καινούργιο Παλαμάς. Να σας τα απαριθμίσω.
Βεβαίως.
Από πού να ξεκινήσουμε? Ανέφερα ήδη ότι ο Παλαμάς είναι αυτός ο οποίος συνέβαλε όσο κανένας άλλος στην μετακαίνωση όλων των σύγχρονων του ρευμάτων αισθητικών και φιλοσοφικών στην Ελλάδα. Έτσι. Μέσα από τις σελίδες του περιοδικού Τέχνη. Ο Παλαμάς είναι ο πρώτος Έλληνας διανοούμενος, πνευματικός άνθρωπος που ανακάλυψε και μίλησε για την ψυχανάλυση, τη νέα επιστήμη, για το Σίγμουντ Φρόιντ δηλαδή, στην Ελλάδα. Ήταν ο ηγέτης του δημοτικιστικού κινήματος, της δημοτικής. Αυτό και αν ήταν επανάσταση.
Ακριβώς.
Στην εποχή του. Μίλησα για τη σχέση του με τα σύγχρονα του πολιτικά ρεύματα, το σοσιαλισμό. Ο σοσιαλισμός ήταν ένα καινούριο ρεύμα εκείνη την εποχή, στις αρχές του αιώνα. Ακόμα περισσότερο, ο Παλαμάς ήταν ίσως ο πρώτος πνευματικός άνθρωπος που υπερασπίστηκε, όσο κανένας άλλος, αυτό δεν είναι πάρα πολύ γνωστό, το γυναικείο κίνημα στην Ελλάδα, το κίνημα χειραφέτησης της γυναίκας. Συνεργάτης, συνεργάστηκε με την Καλλιρόη Παρέν, ναι. Η οποία εξέδιδε τότε την εφημερίδα των κυριών. Το ελεύθερο πνεύμα, αυτό που σας είπα προηγουμένως, τον όρο που χρησιμοποίησε, ο όρος ελεύθερο πνεύμα και δαιμόνιον, τα οποία τα έκανε παντιέρα ο Γιώργος Θεοτοκάς στο έργο του, και τα χρησιμοποίησε και στο μανιφέστο της γενιάς του 30, του ελεύθερον πνεύμα, ήταν όροι του Παλαμά. η ίδια ο μοντερνισμός στην Ελλάδα, αυτό που λέω, νομίζω ότι δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Ο ελληνικός μοντερνισμός στην Ελλάδα που έρχεται με την γενιά του 1930, τα ερίσματα του ελληνικού μοντερνισμού ήταν ο Παλαμάς.
Ακριβώς.
Η γενιά του 1930, ο Σεφέρης, ο Ελίτης και όλοι οι άλλοι, ακόμα και ο Ρίτσος κλπ, πατάνε πάνω στον Παλαμά.
Και κάνετε ακόμα χειρότερες με αυτές τις επισημάνσεις σας, τις μελαγχολικές μας σκέψεις για αυτήν την εξορία που αναφέραμε νωρίτερα. Δράτουμε της ευκαιρίας, επειδή έχουμε 5 λεπτά μόνο στην διάθεσή μας. Είπατε τη μαγική λέξη ανόρθωση, ένα ολόκληρο κίνημα που ξεπηδάει από την ποίησή του. Θυμήθηκα αυτό που οι περισσότεροι Έλληνες νομίζουν, ότι η ανόρθωση είναι μια ποδοσφαιρική ομάδα. Ήταν ένα ολόκληρο κίνημα στην Αμόχωστο.
Ναι.
Και δεν ήταν μόνο από αυτούς που κλωτσούσαν ένα τόπι.
Ναι.
Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, να πάμε από εκεί από που ξεκινήσαμε. 50 χρόνια από την μεταπολίτευση στην Ελλάδα και 50 χρόνια από την έναρξη μιας τραγωδίας στην Κύπρο, η οποία εξακολουθεί. Είσαμε σήμερα. Παλαμάδες δεν έχουμε. Μήπως όμως αυτούς που έχουμε είμαστε υποχρεωμένοι να τους ξαναθυμηθούμε, να πάμε να τους πάρουμε από την εξορία που τους βάλαμε, να τους φέρουμε συνοδοιπόρους μιας προσπάθειας για την ανόρθωση.
Ναι, έχετε δίκιο. Ακόμα και η λέξη ανόρθωση έχει παρεξηγηθεί, έχετε δίκιο, αλλά ακόμη και το σωματείο η ανόρθωση Αμοχώς του δεν ξεκίνησε ως ποδοσφαιρικός σύλλογος και αθλητικός σωματείο. Αναγνωστήριο ήταν.
Ακριβώς.
Φιλολογικό αναγνωστήριο.
Ακριβώς.
Έτσι ξεκίνησε, και ακριβώς και το όνομα ανόρθωσης ήταν συνδεδεμένο με το αναρθωτικό κίνημα, όπως και το όνομα αναγέννησης, γιατί έχουμε και άλλα αναγνωστήρια με το όνομα αναγέννησης. Το παρήγορο, κύριε Χούπη, είναι ότι με αυτό ξεκινήσαμε, και ίσως είναι καλό να κλείσουμε με αυτό, ότι τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ, αλλά νομίζω και μαζί μου πολλοί άλλοι άνθρωποι, ότι βλέπουμε, συνειδητοποιούμε αυτή την ανάγκη να στραφούμε ξανά σε αυτές τις μορφές, τις τεράστιες μορφές, όπως ήταν ο Κωστής Παλαμάς, και δεν είναι, νομίζω, σύμπτωση, δεν μπορεί να θεωρηθεί σύμπτωση το ότι ο Παλαμάς επιστρέφει ξανά στην εποχή μας, και αυτό είναι μια ένδειξη ότι χρειαζόμαστε τους Παλαμάδες. Αναφέρομαι στο γεγονός ότι, όπως γνωρίζετε, έχει ξεκινήσει ένα πολύ μεγάλο εκδοτικό εγχείρημα έκδοσης, γιατί ποτέ δεν εκδόθηκαν τα άπαντα του Παλαμά. Η ολοκλήρωση αυτού του εγχειρήματος θα μας αποδώσει 50 ογκώδεις τόμους. Τόσοι θα είναι οι τόμοι που θα χρειαστούν για να συμπεριλάβουν το έργο αυτού του ωκεανού που ήταν ο Κωστής Παλαμάς. Ότι εκλείδονται συνέχεια πολλά παλαμικά βιβλία. Στα πανεπιστήμια έχει ξεκινήσει ξανά ένα μεγάλο ενδιαφέρον για το έργο του Παλαμά. Διδάσκεται ξανά ο Παλαμάς όψεις παραμελημένες και άγνωστες του έργου του Παλαμά. Η σχέση του με τα σύγχρονα ρεύματα, ο ερωτικός Παλαμάς, όλα αυτά είναι καινούργια πράγματα τα οποία εμφανίζονται τώρα.
Αυτή την τάση την ενισχύσατε και εσείς σήμερα με την συνομιλία μας.
Είναι αρκετή,
και μου το επισημαίνουν πολλοί ακροατές μας, αγαπητοί μου.
Και άλλοι συνάδελφοι στο Πανεπιστήμιο έχουν γράψει εξαιρετικά βιβλία προς αυτή την κατεύθυνση επανακάλυψης του Παλαμά. Και εκδίδονται ανθολογίες καινούργιες. Οι παλιές ανθολογίες του Παλαμά,
όπως, θέλετε.
Ορίστε.
Να ολοκληρώσουμε.
Ναι, οι παλιές ανθολογίες του Παλαμά εξακολουθούν να έχουν μεγάλη απήχηση και σήμερα, εκδίδονται καινούργιες. Λοιπόν, και για να ολοκληρώσουμε θέλω να πω ότι αυτό είναι μια δικαίωση για τον Παλαμά, αλλά είναι και απηχή, θέλω να πιστεύω ότι απηχή και μια ανάγκη της εποχής μας να σταθούμε ξανά σε ερίσματα, πραγματικά ερίσματα, για να σηκωθούμε ψηλά.
Τα είπα τώρα.
Υπάρχει ένα στίχος του, και θα κλείσω με αυτό, ενός Κύπριου ποιητή, του Κώστα Μόντι, ότι δεν μπορούμε να βαδίσουμε, να υψωθούμε στον ουρανό όταν στηριζόμαστε σε επιχωματώσεις. Και το έργο του Παλαμά είναι ένα πολύ μεγάλο έρισμα, βάση για να σταθούμε ξανά και να κοιτάξουμε μπροστά.
Αγαπητέ μου καθηγητή, κύριε Παντελή Βουτουρή, κύριε Πρόεδρε του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, ήταν τεράστια η χαρά και η τιμή να συνομιλήσουμε μαζί σας και τεράστιο και το κέρδος που αποκομίσαμε από όλα αυτά που είχατε την καλοσύνη να καταθέσετε σε αυτήν τη συζήτησή μας. Σας εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε όλες σας τις προσπάθειες.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία να μιλώ και να επικοινωνώ μαζί σας και με τους ακροατές σας.
Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Σωτήρης Παναγιώτου που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Ελληνές Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.